26 сүрет жарықта жүру. Бұл суретте Иса Мәсіхке сенбеген адамдар қараңғылықта жүріп, оларға нұрын түсіріп тұрған жарық жоқ болғандықтан олар адасып, мас адамдай теңсеріп әзер жүреді және үнемі жығылып қалады. Алайда біз Иса Мәсіхке сеніп, оған таянғанымызда жарықта жүре аламыз. Біз тар жолда жүрген болсақ та, алайда нұр бізге жарығын шашып тұрғандықтан ешқашан да жығылып қалмаймыз. Иса Мәсіх былай дейді: «Мен дүниенің нұрымын. Маған ерген әркім енді ешқашан да қараңғылықта қалмайды. Ол өзінің киелі рухын жіберіп, өзіне сенген әрбір адамды Құдайдың жолында жүруге жетелейді».